ar ziņām studijā Agita Lapsa. Skolām būtu jādod tiesības pašām lemt par to vai prasīt no audzēkņu ģimenēm apliecinājumus par COVID-19 riskiem, kas saistīti ar ceļošanu uz ārvalstīm. Uz to intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā norādīja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arodbierības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Izglītības kvalitātes valsts dienas paziņoja, ka prasība skolēnu vecākiem parakstīt apliecinājumu, ka ģimene nav bijusi ārzemēs vai saskarsmē ar COVID-19 pacientu ir pretiesiska. Šādam aizliegumam nepiekrīt līdzvadītāji. Tā uzskatot, ka būtu svarīgi ņemt vērā vairākuma intereses arī šādā situācijā. Rīgas pilī šodien valsts prezidents Egils Levits tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrniec un Saeimas frakciju vadību, lai pārunātu sagatavoto latviešu vēsturisko zemju likuma projektu. Valsts pirmā amatpersona pievērs uzmanību kultūru vēsturisko zemju jautājumam administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Levits kritiski vērtē veidu, kādā šī reforma tika veikta, jo tajā neietilpa kultūru vēsturiskās piederības, unikālo kultūru telpu un vietējo kopienu identitātes saglabāšanas jautājumi, tāpēc viņš apņēmās iesniegt Latviešu vēsturisko zemju likuma projektu. ASV dienvidu štatiem tuvojas viesuļvētras Sally, kurai gatavojoties Alabamā un Mississippi izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Sally vakar pieņēmās spēkā līdz otrās kategorijas vētrai un ASV teritoriju domājams sasniegs trešdienas rītā netālu no Biloxi, Mississippi štatā. Vēja brāzmas var sasniegt ātrumu līdz 37,5 metriem sekundē brīdinājuši meteorologi. Viesuļvētru sezona šogad ir sevišķi aktīva, tikai otro reizi vēsturē kopš sākta šādu datu apkopošana. Atlantijas okeānā vienlaiks izveidojušās 5 tropiskās vētras. Un vēl Rīgā kinoteātra Splendid Palace mazajā zālē šodien 2018. Notiks sarīkojums, kas veltīts aktiera Ģirta Jakovļeva 80 gadu jubilējai. Tajā varēs satikties ar jubilāru un viņa kinokolēģiem, kā arī noskatīties režisora Andra Rosenberga 1990. Gada spēļu filmu Dvēseles aizvējā, kam šogad aprit 30 gadu kopš uzņemšanas. Ieejas sarīkojumā ir bez maksas, iepriekš reģistrējot brīvbiļeti.